En ons lees graag met u twee skrifgedeeltes, Handelinge 20 en ook 1 Petrus 5. Handelinge 20 van vers 26 af. Vanavond met u oor die gemeente, die laaste in die reeks. Het begin by die enkeling wat die Here geskaap het en die hulp wat hy vir hom gemaak het, wat die eerste huwelik tot stand gebring het, daaruit die eerste gesin ontwikkel. En dan verder, ons het verlede week met u gepraat oor die gesin en vanavond nou oor die gemeente. Dit is die groot konteks, die basis waarin hierdie hele struktuur gegrond is, van waar die Here ons wil bou en opbou in sy naam. Nou Handelinge 20 van vers 26, daarom betuig ek aan julle op hierdie dag, dat ek is, waar, want ek het die hele raad van God te verkondig nie. Gee dan ag op julle self en op die hele kudde, waaroor die Heilige Gees julle as opsieners aangestel het, om as herders die gemeente van God te versorg, wat hy deur sy eie bloed gekoop het, verkry het. Want ek weet dit, dat na my vertrek brede wolwe onder julle sal inkom, en die kudde nie sal spaar nie. Ja, uit julle self sal daar manne opstaan, wat verkeerde dinge praat, om die disippels weg te trek achter hulle aan. Altyd mense, wat kinders van die Here uit die gemeente probeer wegtrek in 'n ander richting, terwyl die Here in die gemeente met ons besig wil wees. Verskoon die onderbreking. Daarom moet julle waak en onthou dat ek 3 jaar lank nag en dag nie opgehou het om elkeen met trane te vermaan nie. En nou, broeders, draag julle op aan God en aan die woord van sy genade, wat machtig is om julle op te bou en julle 'n erfdeel te gee onder al die geheiligdes. Dan 1 Petrus 5 van vers 1 tot by vers 9. 1 Petrus 5 van vers 1, ek vermaan die ouderlinge onder julle, ek wat 'n mede-ouderling en getuie van die lyde van Christus is, dat ook 'n deelgenoot is van die heerlikheid wat geopenbaar sal word, hou as herders toesig oor die kudde van God, wat onder julle is, nie uit dwang nie, maar gewilliglik, nie om vuil gewin nie, maar met bereidwilligheid, ook nie as heersers oor die erfdeel nie, maar as voorbeelde vir die kudde. En wanneer die opperherder verskyn, sal julle die onverwelklike kroon van heerlikheid ontvang. Net so moet julle jongeres aan die oueres onderdanig wees en wees almal met ootmoed bekleed in onderdanigheid aan mekaar, want God weerstaan die hoogmoediges, maar aan die nederiges gee hy genade. Verneder julle dan onder die kragtige hand van God, sodat hy julle kan verhoog op die regte tyd. Werp al julle bekommernis op die Here, op hom, want hy sorg vir julle. Wees nugter en waakzaam, want julle teestander, die duivel, loop rond soos 'n brullende leeu en soek wie hy kan verslind. Hom moet julle teestaan, standvastig in die geloof, omdat julle weet dat dieselfde lyding opgelê word aan julle broederskap wat in die wêreld is. Nou tot daar, in die voorlesing vanavond, dan die gemeente, wat in gedagte kom, 1 Petrus 5 vers 2 tot 4, die gedagte wat die Here hier gee, hou as herders toesig oor die kudde van God, wat onder julle is. Nou, ons leef in 'n moeilike tyd, dinge loop baie deur mekaar, die mense raak uit mekaar uit, ek dink terug aan die jare voor my tyd nog, wat ek nog nie van weet nie, ons hoor maar net daarvan, toe die mense nog eensaam op die plaas rond was, en met die ossewa die naweke van nagmaal na die kerk toe opgetrek het, en dat hulle daar dan nou gesellig saam kon verkeer, maar hulle was nou redelik eensaam. Nou vandagse lewe is die mense in oorvloed, ons lewe in stede, ek sien nou maar van die nuwe uitbreidings, wat so in die richting van Europase stede gaan, die gebouwe so op mekaar en die woonplekke op mekaar, so in een gebondel, maar is toch eienaardig dat juist in hierdie toestand, of hierdie tyd, wat mense so baie is, so baie mense rondom is, is die mens meer vereensaam as in daai tyd toe die ouens met die ossewaans na mekaar toe gery het op 'n Sondag of 'n naweek vir die nagmaaldiens. Mense het nie meer kontak met mekaar nie, die Here die gemeente bedoel as die breedste kring waarin ons saam kan wees in sy teenwoordigheid met mekaar en met hom gemeenskap kan hê en opgebou kan word, waar ons tot rus kan kom, waar ons in sy heerlikheid en vreugde kan deel. Al die dinge, maar die mens word daarvan weerhou. Die duivel loop rond soos 'n brullende leeu. Hy soek wie hy kan verslind. Daar is mense wat rondloop en mense uit gemeentes uit weglok na ander plekke toe uit hierdie gemeenskap waar die Here ons saam wil hê, waar ons saam kan verkeer en in hom opgebou kan word en in hom kan groei. Nou, dit gebeur so dat mense so vereensaam dat mense in depressie gaan. Mense soek sielkundige hulp en so meer. Nou denk ek aan baie jare gelede dat een pastorale sielkundige een keer geskryf het dat wanneer een mens hulp gaan soek by een sielkundige, dan veronderstel dit dat die groep waarvan hy deel is nie effektief sorg verskaf nie. Dis deel van die voorsiening van die Here, ons het genoem, waar die mens, die vrou by die Here vir die man gegee het, om in sy eensaamheid, in sy stresvolle lewe, om vir hom te ondersteun, en om te versterk in daardie omstandighede. Maar nou ook so wat die gemeente betref, die Here die gemeente beskik, so dat ons daardie eensaamheid kan ontkom, en dat ons genees kan word in teenwoordigheid van die Here. Nou, die vierledige doel wat die Here met die gemeente het, as ons nou praat vanavond oor die gemeente, dat is eintlik nog twee meer wat ek nou sal bynoem. Die eerste is, dat die Here vir die mens een sorgstruktuur geskep het. Een gemeenskap, waar die huwelike en die gesinne word saamgevoeg in een gemeente, in een gemeente context. En in daardie gemeente is een sorgstruktuur wat die Here geskep het, waar elke persoon en elke gesin in die Here vrede kan vind, en daar ondersteun en versterk kan word, dan is daar een tweede saak waarvoor die Here vir ons as gemeente by mekaar het, en dit is wat ons lees daar in die Ou Testament in Psalm 133, waar die Here sê, hoe lieflik is dit as broers saam woon, daar die salfolie wat afloop op die baard en afdrup, daar die seën van daar die verkoeking wat die Here gee, wanneer ons saam is. Mens word versterk, wanneer jy saam met kinders van die Here in een vergadering bijeen is, een vergadering waar die Here belê het en waar die Here die gemeente hier in oproep. Dit is een plek wat ons nodig het, dit is die basisse behoefte van die mens oor al die eeuwe. Dit is vandag nog so, dat ons behoefte daarin het, en dit is waarom ook die Here die gemeente gegee het, dat ons saam kan wees, saam in sy teenwoordigheid. Ons dink hier aan vers wat ons vroeger ook al genoem het, wat die Here Jesus gesê het vir sy disciples in Johannes 15 vers 15. Hy sê, ek noem julle nie meer diensknegte nie, omdat die diensknegt nie weet wat sy Heer doen nie, maar ek het julle vriende genoem, omdat ek alles wat ek van my Vader gehoor het, aan julle bekend gemaakt het. Die Here maak sy hart oop vir ons, daar waar ons by mekaar kom. Dit is nie altyd, jy weet, in ons binnenkamer met ons stilte tyd, kan ons ook met die Here ontmoet, hy verskyn aan ons, hy maak sy woord aan ons lewend. Maar die gemeente is een plek waar die Here hom op 'n besondere wyse teenwoordig stel, en waar hy op 'n besondere wyse vir ons seën, en met ons verkeer, en met ons in gemeenskap is. Dan een ding wat nou nie in die boekie staan nie, wat ek graag sou wil byvoeg, die ander ding waarvoor die Here gemeente gegee het, is dat ons weekliks in hierdie tyd wat hy afgesonder het, een kant gesit het, dat ons saam kan stil word voor die Here, dat ons bewus kan raak van sy teenwoordigheid, dat hy ons kan aanraak, dat hy ons ore kan salf om te hoor, daar die innige verhouding en verbintenis met die Here Jesus. Hy wil ons sien. Jy weet, ouderling het by die laaste sinode so terloops aan my opgemerk, iets wat hy mis, wat in mens vroeër jare in kerke gekry het, is dat voor 'n diens sal die mense nie sit en kuier oor die skouer en heen en weer, dat het nader ons wel vermoerig klink in die kerk voor die diens begin nie. Maar mense het ingekom en stil geword, gebuig oor die woord van die Here, gesit en bid, vir die Here gevra om met ons besig te wees, die boodskap wat ons gaan hoor, om dit in ons harte in te dra, om ons aan te raak in daar die tyd en daar die omstandighede. Ons kan dit gerus doen, miskien iets weer begin, dat ons terugkom daarby. Is nie verkeerd om te kuier by die kerk nie. Is 'n goeie plek om te kuier, omdat ons mekaar sien, en gesellig saam kan wees. Maar as ons hier in die plek inkom, waar die Here een kant gesit het, waar hy met ons in gemeenskap wil tree, wat hy wil hê dat ons met hom hoor, dat ons inskakel met hom, dat ons een word met hom, daar moet ons stil word voor die Here, en ons harte gereed maak en oopmaak, om die stem van die Here te hoor. Die ander saak waarvoor die Here die gemeente gegee het, is vir die lering uit sy woord. Dis nie iets wat nuut is, of wat ergens langs die pad gekom het nie. Dis iets wat van die begin af kom. Weer die Here het vir Abraham reeds gesê, die taak aan hom opgedra, voor die volk nog bestaan het, sê die Here, want ek het hom verkies, dat hy aan sy kinders en sy huis na hom bevel sou gee, dat hulle die weg van die Here moet hou, om geregtigheid en reg te doen. Die Here het die opdrag vir Abraham reeds gegee, lank voor die volk daar was. Dit is die pad waarop hy die mens lei, en eindelijk toe dit volk geword het, dat die Here daar die saak dan ook bevestig het. Eksodus 18 vers 20 lees ons, dat die Here vir Moses ook dan die opdrag gegee het. Hy, as sentrale leier, hy sê, onderrig hulle, die Here sê vir Moses, onderrig hulle die volk in die insettinge en die wette en maak hulle die weg bekend waarop hulle moet gaan en die werk wat hulle moet doen. Maak hulle dit bekend, bring die woord van die Here. Dit wat die Here laat neerskryf het, wat hy homself openbaar het, waarvoor wil hy dit hê? Dit is tot ons heil. Hy soek nie 'n klomp mense wat kom neerval en aanbid soos voor 'n afgod nie, maar mense wat met hom in gemeenskap tree, wat sy vriende word, met wie hy besig kan wees en deur wie hy besig kan wees. Dit gaan voort. Hy sê ook daar in Matteus 28 vers 19, met die groot opdrag om die evangelie uit te dra, dan sê hy, die wat gered geword het, wat deel van die liggaam van Christus word, hulle word in gemeentes saamgesnoer, saamgevoeg, dan sê die Here, Matteus 28 vers 19, leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel. Die gemeente is die plek wat God gegee het vir ons, saam met die substrukture waarin hy sy sorg wil laat deurvloei, wil die Here vir ons voed en onderskraag in sy woord en sy woord in ons inbou en dat ons meer en meer word soos Christus. Dan een ander punt wat hier is, die wat elders geskryf is, wat ek voel wat ook hier hoort by te kom, waarvoor die Here gemeente gegee het, wat gebed betref, ons het elkeen ons persoonlike stilte tyd, ons het al daarna verwys, ons het ander tye van gebed, huisgodsdienst en so meer, maar een gemeente het ons die saak, ons het in die kerkblad ook al die artikel geskryf, die kanselgebed, wat het van die kanselgebed geword? Die kanselgebed is daar die tyd wat een gemeente gesamentlik intree in sake wat die koninkryk van God raak, wat ons algemene lewensomstandighede raak, ons stadsraad, ons dorpomgewing, die plek waar ons woon, die land, die regering waarmee ons te doen het, al die dinge, alles rondom ons wat pla en wat die werk van God hinder, en wat in die pad van die Here staan, kan ons as gemeente, deur die mond van die voorganger, die herder, kan ons aan die Here opdra. Hy kan uit die hart van die gemeente uit met God praat, en God se oog is gerig op die gemeente. Daar waar sy bloedgewaste saamkom in sy teenwoordigheid, om met hulle bezig te wees, om te hoor, as ons met hom praat. Wat hy hoor, wanneer ons volgens die wil van die Vader, met hom praat en vraag. En dan die laaste punt wat ek wil noem, waarom een gemeente daar is, is ook om die wêreld te bereik met die evangelie. Ons kan hier in ons omgewing, maar die Here sê ook dat ons tot aan die uiterste van die aarde moet betrokke raak. Nou mense maak baie van die groot opdrag Matteus 28 vers 19, maar is nie almal wat altyd besef dat die Here reeds met die volk voor die uittog dat hy reeds hierdie opdrag al gegee het nie. Daar met Farao toe hy die Here telkens vir hom sê laat my volk trek dat hulle my kan dien, en elke keer geweier het en die Here met die pla al sterker gepraat het, het die Here op een keer vir hom gesê vir Farao Exodus 7 vers 16 laat my volk trek dat hulle my kan dien, 9 vers 16 en dat hulle my naam op die hele aarde kan verkondig. Groot opdrag van die hele wêreld in verkondig die evangelie. Daar toe die volk nog in slawerny was, voordat hulle uitgelei is, het die Here reeds gesê, dit is wat hy in en deur sy volk wil bereik. Hy wil dat hulle sy naam op die hele aarde kan verkondig. Dit is die plan wat die Here het, en dit is vir die volk wat hy dit sê. En dis in die Nuwe Testament vir die disippels wat hy sê, vir sy kerk, die kerk van Christus op aarde, dat hierdie taak aan hulle opgedra is, om die naam van die Here oor die hele aarde te verkondig. Jesaja 43 vers 21 sê vir ons, die volk wat ek vir my geformeer het, hierdie volk van Israel, en dan sy kerk uiteindelik, die volk wat ek vir my geformeer het, hulle sal my lof verkondig. Die volk, die gemeente, het daar die opdrag en taak, elkeen afsonderlik, maar veral ook gesamentlik. En dan lees ons in Sagaria 8 vers 22. Die Here wil so teenwoordig wees in 'n gemeente, dat die wêreld sal sien dat die Here daar is. Ons lees daar, hy sê, so sal dan baie volke, dis Sagaria 8 vers 22, so sal dan baie volke en magtige nasies kom om die Here van die weerskare in Jerusalem te soek en die aangesig van die Here om genade te smeek, die wat nie binne die kring is, die wat buite is, wat bereid moet word. Vers 23 gaan aan, hy sê, ons wil met julle saamgaan, want ons het gehoor dat God met julle is. Die wat buite is, moet sien in die gemeente, dat die Here daar is, dat die Here met hulle is. En die Here trek hulle, die Jesus het gesê, wanneer hy verhoog word, wêreld na hom toe trek. Matteus 28:19 het ons 'n paar keer verwys, gaan dan heen, maak disippels van al die nasies oor die hele wêreld heen. God wil 'n gemeente in daardie program, in daardie proses gebruik. Dit is deel van sy plan met die gemeente. Maar kom ons gaan aan, wat is die gemeente? Waaruit bestaan die gemeente? Hier in Handelinge 20 vers 28 het ons 'n paar dinge gesien, eintlik in al die hele skrifgedeelte, al twee gedeeltes, is eintlik baie meer as wat ons hier hanteer. Maar hier is ten minste 5 essensiële en primêre beginsels vir 'n gesonde bediening en tot 'n lewende gemeente wat ons moet begryp. Die eerste twee sake wat ons hier uitvind is dat gaan oor die kudde of die gemeente. En dan is daar nog 3 sake wat gaan oor die amp, die herders of opsieners in die gemeente, wat hulle moet in staat stel en onderrig binne hierdie plan van die Here. Nou, 'n behoorlike begrip hiervan is baie belangrik vir ons om te verstaan waaroor gaan 'n gemeente, wat is die bediening van 'n gemeente. Wanopvattings daaroor het al baie smarte en ontevredenheid in menige gemeente tot gevolg gehad. As mense kom met ander dinge as wat die woord sê, en mense probeer dit doen, dan lewer dit nie die vrug wat die woord van God oplewer nie, en dit bring eintlik maar net die teenoorgestelde van die voorspoed as wat die Here bedoel het. Nou die eerste ding wat ons moet oplet, 'n gemeente is 'n kudde. Nou kudde weet ons verwys na skape, nee, tropskape. Dis nie 'n klomp wildsbokke wat in die vlaktes rondhardloop nie. 'n Kudde is 'n groep diere, makkerdiere, wat by mekaar is en wat 'n herder het. Johannes 10 vers 16 sê, hulle is volgelinge van Christus. Met ander woorde, 'n gemeente is nie 'n klomp mense wat elkeen sy eie ding doen, elkeen sy eie koers gaan nie, maar hulle is almal by mekaar, nadat die Here ingegryp het, mense se lewens hulle gered het, om die Here te volg, om volgelinge van Christus te wees. En dit is dan mense wat in sorg van die gemeente geplaas word om die Here te volg. En dan gaan dit oor elke klein groep. Dit is nie net die groot groep, dit is ook groepe, die huwelik en die gesin en dan die gemeente, of in 'n klein gemeente is of 'n groot gemeente, maak nie saak nie, maar 'n gemeente wat die Here by mekaar gebring het, wat hy by mekaar geroep het. En dan die tweede saak hier, wat ons moet besef, hulle is volgelinge van Christus, maar hulle behoort aan Christus. Hulle behoort aan God. Dit is 'n gemeenskap wat bestaan uit belydende gelowiges. Daarom het ons ook die belyd, soos wat die woord van die Here ons leer, hy sê daagliks by die gemeente gevoeg, die wat gered geword het. Die ongeredde mense kan nie deel wees van 'n gemeente wat aan die Here behoort nie, wat 'n gemeente is bloedgekoopt is, gekoop met die bloed van sy eie seun. Dit lees ons 1 Petrus 5 vers 5 en 6. Daarom kan ons nooit praat van my gemeente nie. Ek kan nie sê die gemeente is die EG Kerkse gemeente nie. Een gemeente is die eiendom van die Here. Een herder, een ouderlinge, werk daarom met God sy eiendom. Nie mense wat jy vir jouself kan toeëien en van hulle jou slawe maak nie. Ons kan hulle ook nie tel, weet ons, as die Here red en byvoeg, dan beteken dit, dis nie my werk en vrug van my hande nie, maar vrug wat die Heilige Gees, wat God deur die Heilige Gees in sy woord in en deur my werk, maar dis nie my eie hande werk nie, daarom kan ek hulle nie tel, soos wat David op 'n kol die volk wou tel nie, en hulle getel het, tot groot onheil. Die Heer het vroeg reeds gesê, die volk moet nie sommer net getel word om uit te vind, hoe voorspoedig was ons, hoeveel het ons gegroei, en kyk hoe min het ander gegroei, wat ook al nie, dit is die Here wat die wasdom gee, dis nie my persoonlike toedoen, of my persoonlike rykdom nie, dit is wat die Here doen, wat hy deurvoer. Dan moet daar leierskap wees, dit het ons van vroeg af gesê, hier wil ons dit ook net weer benadruk, en dit is dan vooral die predikant en die kerkraad, wat hierdie verantwoordelikheid dra. Die gemeente, God het 'n plan daarmee. Maar daar moet mense wees wat daardie plan begelei, wat daardie plan hoor uit die hart van God en dit toepas en inwerk in die groep mense wat die Here toe vertrou het. Hy sê Handelinge 20 vers 28, gee dan ag op julleself en op die hele kudde waaroor die Heilige Gees julle as opsieners aangestel het. Jy moet oplet, jy moet sorg dat jy op die merk bly, in verhouding met die Here bly lewe, as jy 'n gemeente wil lei om in verhouding met die Here te lewe. Dan die gedagte, die Here het jou aangestel as 'n opsiener oor hierdie groep mense, om as herders die gemeente van God te versorg, wat hy deur sy eie bloed verkry het. En jy sien, 'n groot verantwoordelikheid. Dis nie sommer maar net iets wat ek kan sê, ek wil graag ook dit wees of dat wees nie. Dit is 'n baie belangrike saak. 1 Petrus 5 vers 2 tot 4 het ons ook gelees, hou as herders toesig oor die kudde van God wat onder julle is, nie uit dwang nie. Dis nie iets wat ek gedwing moet word om te doen nie. As die Here in my hart lewe, sy Gees in my hart lewe, dan is dit iets wat ek graag wil doen, wat ek gewilliglik wil doen. Hy sê nie uit dwang nie, maar gewilliglik, nie om vuil gewin nie, maar met bereidwilligheid, is iets wat ek graag doen, terwille van die Here, wat my eerste lief gehad het. Hy sê nie as heersers oor die erfdeel nie, maar as voorbeelde. Een voorbeeld is iemand wat voorloop, wat mense kan navolg. Dis nie mense wat aangejaagd word, of wat aangespreek word, of gemanipuleer word nie. Voorbeelde vir die kudde, en dis vir die Here so belangrik, so belangrik, dat hy sê, wanneer die opperherder verskyn, sal julle die onverwelklike kroon van heerlikheid ontvang. Die herders, die leraar, die ouderlinge, die wat hierdie verantwoordelikheid oor die gemeente dra, as ons dit doen soos wat die Here wil hê, ons moet dit doen. As ons doen wat die Here wil hê, moet ons doen, dan sê hy, daar is loon hierna, wanneer ons die ewigheid betree, wanneer ons almal saam by die Here is. Elke gemeente het 'n herder leraar nodig om te onderrig, sorg te toon, en soos 'n gemeente groter word, is daar ouderlinge geestelike leiers in die gemeente nodig om daardie uitkringende struktuur te versorg, om daardie sorgverantwoordelikheid uit te voer. Daar is egter bitter min gemeentes waar die kerkraad 'n opbouende, verkwikkende, versorgende, diensleverende verhouding met die lidmate het. Dit baie kerke, baie gemeentes, gaan dit oor in die algemeen, buitenkant veral, gaan dit meer oor administratiewe rol as 'n herdersrol. As 'n kerkraad by mekaar kom, ek dink daar is min wat praat oor die geestelike stand van die gemeente, oor elke wijk, oor elke lidmaat, hoe dit met hulle gaan, of dit gaan eerder oor administratiewe sake, oor tydelike dinge, al die dinge wat ook hanteer moet word, verseker, dis nie te sê, dis verkeerd om dit te hanteer nie, maar die primêre taak is, die geestelike, nie is prestasies nie, maar een wees bestaan. Lidmate is deesdae meer kere diensknegte van die kerk, as wat hulle bedien word. Ek het op 'n tyd gedink, jy weet, aan die ouer verenigings met die skole, as verantwoordelikhede wat uitgedeel word, dinge wat gedoen moet word, laste wat op mense gelê word. En een mens moet nie by die kerk kom en dan is dit nog weer een duplisering daarvan nie. Die kerk het heeltemal 'n ander gedragslyn of bedieningslyn as wat mense in sekulêre vergaderings elders kry. Maar as ons nou kyk na die drie take wat in die leiers opgedra word, die leierskap, hy sê vir Handelinge 20 vers 28, gee dan ag op julle self en op die hele kudde, waaroor die Heilige Gees julle as opsieners aangestel het, om as herders die gemeente van God te versorg, wat hy deur sy eie bloed verkry het. So die eerste is opsig, om oor 'n gemeente 'n opsiener te wees, as opsiener aangestel te wees. Nou, om 'n opsiener te wees beteken in wese om na iets te kyk. Nie net te kyk en verder te kyk nie, maar te kyk intens met belangstelling, met die nodige agting en met die nodige verantwoordelikheid oor daardie persoon. Dit gaan nie op oor die opneem van 'n posisie nie, maar om die uitvoering van 'n taak, van 'n plig. Jy is nie verhef tot 'n bepaalde posisie nie, maar jy het 'n verantwoordelikheid gekry. Dit gaan om dienslewering, soos wat die Jesus ook gesê het, hy het nie gekom om gedien te word nie, maar hy het gekom om te dien. 'n Kerkraadslid, dink ek, hoort elke lidmaat in sy wijk te ken, die naam en al die normale besonderhede, om vir hulle intensief te kan bid, om vir hulle te kan intree, die kinders se name te ken, die kinders se omstandighede. Daar is baie dinge wat ouers nie altyd voorreg het om met ander te deel nie. Maar 'n kerkraadslid is iemand wat verantwoordelikheid dra en wat verantwoordelikheid wil deel. Nou Spreuke 27 vers 23 sê vir ons, gee noukeurig ag op die voorkoms van jou skape. Dit is om opsig uit te oefen. Gee noukeurig ag op die voorkoms van jou skape. Rig jou aandag op die troppe vee. Stel belang, kyk na hulle, tot hulle heil, tot hulle voordeel. Dan Spreuke 12 vers 18, stel twee kante van die saak, om jou tong te gebruik. Hy sê, daar is een wat onverskillig woorde uitspreek, so swaard steke, maar die tong van die wyse is genesing. Om die tong van die wyse te hê vir die mense met wie jy besig is, om die woord van die Here, die hart van die Here met hulle te deel. Nou Eksodus 18 het ons gelees daar toe Moses die taak sy skoonvader gesien het, hy word oorweldig deur die volk se behoefte om elkeen by hom uit te kom, dat hy hulle kon aanhoor en hulle kon help en regspraak uitspreek. Baie van hulle het gevoel hulle word oor die hoof gesien, dit vat te lank voor hulle by Moses kan uitkom. In Handelinge 6 was daar die weduwees wat oor die hoof gesien is in die daaglikse versorging. En elke keer is daar 'n uitbreiding van die amptstruktuur om by elkeen uit te kom, sodat elkeen sal ervaar dat hy versorg word, dat daar iemand is wat vir hom omgee, dat daar iemand is wat hom aan die Here opdra, dat daar iemand is wat begeer dat die persoon die beste uit die hand van die Here sal ervaar. Nou onthou ook deur Jesus wat hy vir ons die voorbeeld was, wat hy sy lewe afgelê het vir die skape. Efesiërs 5 sê ook vir ons, Christus het homself oorgegee vir die gemeente. Hy het nie die gemeente gevra om onderdanig te wees, hom te dien nie. Hy het homself oorgegee vir die gemeente, en dit is wat verwag word. Die volgende saak van die leierskap, die eerste is om opsig uit te oefen, om nauwkeurig te let op die kudde. Die volgende is constante voeding. Hulle moet kos kry. Dit is drop die skape, as hulle weer die beeld in gedagte bring wat die Here hier gebruik, dan beteken dit, hulle moet versorg word, ook wat voeding betref. Die gemeente van God moet versorg word. Hier is so paar Engelse woorde wat ek net wil noem. Die ene is wat sê, consistent rendering. Dit is constant, dit is deurlopend, dit is nie aan en af nie, maar een deurlopende versorging om die woord van die Here te bedien. Petrus moes die skape en die lammes van die Here laat wei. Dit beteken dat hulle deurlopend gevoed word, voeding kry. En die geestelike versorging van Godse kinders is die voeding van die kudde uit die woord van God, die constante en gewone noodsaaklikheid. Dit is die belangrikste taak in die bediening, want het is die woord van God wat laat groei. Het is die woord van God wat reinig. Julle sal reeds rein deur die woord wat ek tot julle gespreek het. Die woord van God het een onmisbare effek op die lidmate en daarom moet die woord bedien word. Iemand het een keer die prachtige uitdrukking gebruik ook, weet, van water wat vloei. Daar is nie altyd een of ander sigbare wonderwerk wat gebeur nie, maar waar daar die stroom water vloei, kan jy sien daar is een groenry bome waar daar water vloei. Stil, sonder enige opmerking, sonder enige iets daarby, daar die water het effek op die plante waarby dit verby gaan. En daarom, dit is een langtermijn saak, dit is nie een kitsaak, weet jy, gee kos en skielik het al opleving, dit is een langtermijn deurlopende handeling en aksie wat moet voortgaan. En dan is ook die taak verder om te sien, constant om te sien na die voeding, geleid te word na groen weivelde. Dit impliseer dat die kudde na die woordverkondiging en voedende gemeenskap gebring word. Weer het mens ook deel van jou opsigtaak om te sien dat die wat aan jou toevertrouw is in die wijk, dat hulle die dienste gereeld sal bywoon, dat hulle die plekke waar die woord van die Here onderrig word, dat hulle daarby sal uitkom, eredienste, kampe, konferensies, waar ook al. Die Here die volk in Exodus 23 gesê, daar moet 3 feestye een jaar wees, dus behalwe hulle weeklikse versorging deur die leviete, moes daar ook 3 maal een jaar moes hulle nasionaal by mekaar kom, om daar ook versterk en opgebouw te word. Dan een derde taak van die leierskap is om acht te gee, wat ons hier een paar keer gelees het, gee dan acht op julle self en op die julle kudde. Jy kan nie na die kudde kyk sonder om na jouself te kyk nie. Jy moet self persoonlik in die Here groei, in die Here ingroei, verborgen raak, om dit ook vir die gemeente te leer, aan die gemeente oor te dra. Die priesters moes ook by die dienst by die altaar, moes hulle ook, die Engelse uitdrukking is, give attendance to the altar. Mens moet ag gee, jy moet aandag gee daar, ag gee op die kudde, om hulle by die woord uit te bring, en dat hulle gevoed word, deur die woord van die Here. Nou die bediening gebeur nie toevallig nie, dit is iets waar jy jou aandag aan moet gee, waar jy jou energie moet insit, waar jy jouself moet aan toewy, dat dit sal gebeur, dat dit wat die Here wil hê moet gebeur, dat dit sal gebeur. Dit is jou verantwoordelikheid. Jy kan nie kyk en sien daar is 'n probleem, en dan kyk jy skielik my ander kant toe, en vergeet daarvan, of probeer daarvan, vergeet nie. Dit is 'n saak wat aan die Here opgedra moet word, en met hulle ook hanteer moet word. Nou, daar is so drie maniere waarop een mens kan ag gee, waarop jy kan kyk. Die ene is een speurder, die andere is een journalist, en die andere is een herder. Nou, al drie kan dit dieselfde saak kyk. Nou, elkeen het een verskillende uitkomst, een ander ding wat hy daarmee gaan doen. Die speurder kan een saak sien, en sien hier sy fout, en hy gaan aankla, nie waar nie. Dit is sy taak en werk. Maar hy kry ook een journalist, hy kan dieselfde saak bekyk, en sien dinge is verkeerd, en wat doen hy daarmee? Hy verkondig het van die dakke af. Ne? Die een kla aan, die ander ene blaker het uit, dat allemaal weet wat daar verkeerd gedoop het. Maar dan kry jy ook een herder. Een herder kan diezelfde saak bekyk, en sien wat fout is. Wat doen die herder? Hy gee ag, hy versorg, hy lei, hy begelei na die Here toe, want die Here kan dinge verander. En die Here wil dinge verander, en een mens werk daar naartoe uit, dat dit kan gebeure. Die gemeente het ook van hulle kant af die verantwoordelikheid, om hulle self aan hierdie saak, aan die Here op te toe te wy, aan die Here gewillig te wees, dat die Here so met hulle kan werk, die sorgstruktuur wat die Here daar gestel het, die gemeente, dat ek daarin getrou sal wees, myself daarin sal gee, myself daarin sal toewys, sodat ek die voordeel uit die sorgende hand van die Here daaruit kan ontvang. Maar ook om te bid dat die Here die struktuur in staat stel en dat die Here sy werk kan volbring en sy werk kan deurvoer. Ons dink maar aan daardie verse in Efesiërs wat sê dat terwyl hulle die waarheid betrag, dat hulle opgroei in hom. As ons besig is met die waarheid, nie net in ons stilte en ons huisgodsdienst, maar ook in die gemeente, dat eintlik die basiese omgeving, die structuur is van waaruit hierdie dinge ontwikkel, waar ons onderrig word om daar te gaan leef in die ander structuren, om ons besig te hou met die woord van die Here, dit in ons harte bere, dat ons harte gevul sal word met die woord van die Here. En ons sê die woord van die Here ook vir een gemeente om functioneel te wees, die ondersteuning wat elke lid gee, dat dit kan realiseer, dat ons saamwerk, dat ons saam dit in gedagte het en die Here soek om dit te bevorder. Nou wil ek dan nou maar afsluit, wat ons een paar keer al gesê het, al hierdie dinge wat die Here vir ons beloof in sy woord, wat hy vir ons voorsiening van gemaakt het. As ons kyk in die praktijk rondom ons, dan sien ons meestal nie veel daarvan nie, vertuimal niks daarvan, of vertuimal die teendeel daarvan. Waar lê die probleem? Is dit die Here wat tekort skiet, die mense te veel geword, hy kan nie meer byhou nie, of dinge het so versleg in die laaste tyd, en die Bybel is geskryf lang voor hierdie slegte tyd, en dit, die Bybel moet dalk herskryf word, ons het dalk met die ander inligting nodig, hoegenaamd nie, want ons lees van al die sondes, wat met die eindtyd voor die wederkomst van Christus kom, kom van die dae van wag af, kom al die pad, sedert die sondeval gekom het, is die verderf daar, die verderwer wat soek om te verslind, wat soek om te verwoes, om te verbreek. Moet ons dan aan hom oorgee en hom net laat gaan. Ons kan ons by die Here skaar. Ons kan die keuse maak om die Here te volg, om sy woord te gehoorsaam, sy woord uit te lewe, en om te vra om dit in my lewe, in my gesinse lewe, en in die gemeente en in die kerk een werkelijkheid te maak. En hoe meer die Here in ons homself openbaar, hoe meer gaan dit ook deurwerk na die wereld toe. Lennart Ruyven het gesê, die kerk gaan maar naar die wereld gaan, achter die kerk en so die kerk versleg. Dat die kerk weer opstaan, omdraai en die Here volg, gaan het weer deurwerk na die wereld toe ook. Ons het ontzaglike groot verantwoordelikheid. Eindelijk, ons sê hier so, een ontzaglike groot voorreg, dat die Here ons dinge kan verander, dat dinge nie hoef te gaan soos wat die saad in die wereld het wil heen nie. Die Here kan, maar dan af, is ons gewillig vir die Here, gaan ons die keuse maak, om die Here te volg, en sy woord te gehoorsaam, of gaan ons los, ons dink ons doen niks nie, maar eindelijk, werk ons in die hand van die voorreg. verwoesting. Mag die Here vir ons help, mag die Here vir ons genade gee, dat ons gehoorsame kinders van God sal wees, wat gewillig is vir die Here, wat kies om sy pad te loop. Soos Josia gesê het, die Here wat al wil dien, ek en my huis, ons gaan die Here dien. En die Here stel ons daartoe in staat. Ons sê dit nie in groot pratery, ons sê dit in die geloof, in afhanklikheid van die Here, met die verwagting dat die Here sal toetree. Amen. Ag Here, baie, baie dankie vir die kostbare woord, baie dankie vir die sorg van die skepping af, dat nog nooit verander het nie, wat die tot vandag toe nog dieselfde vir ons wil doen, en deur ons wil doen, vir ons wil ek deel in die goddelike plan, wat die van die begin af het. Here, geef vir ons genade, deur die werking van die Heilige Gees, om meer en meer te verstaan daarvan, om onszelf toenemend aan die oor te gee, dieper voor u te buig, en voller manier vir ons oor te gee in u hand, om met ons te doen wat in u hart is en wat u gedagtes is. Geef vir ons die genade, Here, ons bid het in u lieflike en wonderlike naam. Amen.